ba, bueno, hainbat eta hainbat kontu ditugu hor Parisen bueltan, baina azken berriei begira jartzea baino, sarritan aipatu izan dugu hemen ere, ba, bueno, gure agenda propioa eraikitzearen beharra, eta uste dut, okerrezpanago, Nekane Zinkunegi, kazetariak, horixe egin behar duela, egun hon, Nekane?
Egun hon, Jan.
Bueno, aipatutakoa, esan dugu ba badirudiela ba bueno, hainbat kontu ditugula hor zer aldean, Paris aldean, baina guk gureari eutsi behar diogu.
Bai, egia esan azken ordu azken egun eta datozen asteetan ere ziurrenik Parisira begira edukiko dugu, baina gaia nahiko relikatua da, eta zifrak ere nahiko handiak dira, eta, bueno, batzutan hobe izaten da, batzea da zuzi gaiei beren bidea egin dezaten eta ondoren azterketetan sartzea eta kaso beste berri batzuei begira jartzea pentsatu dut gaurkoan. Batetik, bueno, aipatu nahiko nuke atzokoan Maite Iturbe, EITB-ko zuzendari nagusiak Gasteizko Legebiltzarrean egindako agerraldia, bere burua ezakit azalpenak ematera behartuta edo ikusi dioten zuen, barora begiratzeko lehiak dokumentala Euskal Telebistan eskaini izanagatik, kontua da, bueno, ba horre zenbait gora bera gontzirela, uste dut gutun baten bidez edo norbaitek modu anonimoan salatu zuela ITB, ba, dokumental hori eskaini ez izanagatik, gero egun batetik zera emititzea erabaki zutela, Josu Martinez Ibeta di elkartzera batean entzunean, eta bueno, nola behin modu azkarrean eta trabatuan aurrera egin zuen kontuak, eta gero, joan den ostiralean, Inigo Urkullu, Gasteizko Jaurlaritzako lehendakari ateratzen esanez, ba, barrura begiratzeko leioak dokumentala ez dela egiten den eskaini beharrekoa ez da. Eta horren aurrean, ba, atzo berriz Maite Iturbek esan zuen, eskaini egin behar zela, baina testuinguruak eman behar zela, testuinguruaren azalpena behar zuela lanak horretarako, eta, bueno, ekoizten etxe bat omen dagokio horrelako lanen ardura, eta ez EITB eta ez Jaurlaritza ez zirela horretan sartu. Galdera bezente sortzen izkin iri kontuak, testu ingurua ipatzen dutenean, galetuko niek eaz testu inguru behar duen kontu honek guztiak, ea noiz den momentu egokialako zerbait eskaintzeko, dokumentalak berak ez duten duen testu ingurua behar bezalako katzen kontatzen dituen historioetan, eta gainera ez dakit, adierazten askatasuna badugula suposatu ezkate egiten da, legez eta testuetan aitortzen zaigu, eta uste dut dokumentalaren sortzaileek badutela eskubidea nahi duten erako dokumentala sortzeko, nahi duten erako historia kontatzeko nahi duten moduan, eta ondoren hori emititzeak ez diokela gatazka bat sortu behar, ez behintzat telebista publiko bat ite, ez da emititzearen inguruko eztabaida soilik geratu, hortik etorri da baita ere, hori emititu izanak kontuz ez du esan nahi gu ezkerra abertzalearen ildo ideologikokoa garenik. Mm-hmm. Barka diazu, baina iruditzen zait telebista publiko bataren enean, ez duzula definitu herri zein ildo ideologikorekin ez duzun bat egiten, ez da, ze, badirudi horrela esan da, ezkerra abertzalearen kontrako ildo ideologikoarekin egiten duela bat, eta gutxienez, ezkerrako komunikabide publiko baten enean, bueno, guztion iritzia eta hildo ideologikoa kontuan izan beharko lukela esango nuke, eta ez da beha publiko bat bultatzeko aukera izan beharko lukela, eta iritzia niztasun hori bermatuta egon beharko lukela, bare gutxiago, telebista publiko bat eko zinari nagusia zaren garaian, esan zein alderdirekin ez dizun bat egiten. Ez da, iruditzen zait, ez da beha desbirtuatu, egin dela dezente dokumental bat, zenitiz utxagatik.
Hora, aipatzen ziren, bueno, hainbat argudio eman ziren aldekoak eta kontrakoak, batez ere, bueno, talde guztiek, EAJ-ak izan ezik hitz egin zuten, ba, bueno, pixka bat egite beren kudeak eta horren aurka, eta bueno, ba, talde guztiek, EH Bilduk eta EAJ-ak izan ezik kritikatu zuten asko, horixe, barrura begiratzeko leioak dokumental hori eman izana, eta gainera, bueno, Maite Iturbek esaten zuen, ba, bueno, momentu batean horregontzen antzadenez promo bat, barrura begiratzeko leioak horren promo bat preso politiko jotzen zituenak, ez, euskal presoak, eta bueno, hor bai izan omen zen horrelako eztabaidatxoa eta polemikatxoa.
Bai. Zala partara egin zen hauzietako bat izan zen hain justu, ba, bueno, barrura begiratzeko lehioak enezakiz inopsia, edo iragartzen egiterako garaian, ba, euskal preso politiko zat izendatu zituztela, iragartzerako garaian, eta, bueno, ba, dirudi, ba, dokumentalaren Facebooketik edo batera mentutela hori, gero zuzen du egin mentuten, eta zuzen dutako harrian ez omentziren preso politiko zat jo, eta kontu horrekin lotuta, Iturbek esan zuen, ba, EITB konpromisoa duela ez da, terrorismoaren deslegitimizazioarekin. Bazakit, etako presoetan izendatzea izango zen akaso gokia, baina tartean daude erakunde armatuko kide izan ez diren bi lagun behintzat, eta euren historioak ere kontatzen dira, iratizo bat segi gazte antolakundeko kide izatea leporatu eta txilotu, eta espetxeratu zuten, da kontuan izan behar da, Ipar Euskal Herrian eskuinetik ezkerrerako abaniko zabal bateko ordezkari politikoek babestu egin zutela neska, euren etxean eduki zutela, eta horrez aparte, Jesus Mari Zalakainan historia ere kontatzen da, 1880 sumarioan zegoena, egin egunkariko kazetan izateagatik auzipetu eta kartzeleratu zutena, beraz, iruditzen zait, pintzekin hartu beharreko kontua dela, akaso zutena, erakunde armatuko kidei preso politiko deitzeri, baina gainerako gauzi politikoen gatik zelden preso, eta barkamena eskatzera inetorri dira iaia, eta iruditzen zait, bueno, euskal preso politiko hitzaren bueltan sortuta dagoena ere, eta EITB bereziki egiten duen etako preso hitzaren erabilera nahiko lotsagarria dela zentzu batean, askotan izan delako absorbituta geratu diren gaztei ere deskribatzeko edo ahi definitzeko baliatu izan dena. Eta iruditzen zait hor, ez da bai da nahiko potoloa dagoela. Eta justu atzoko kontrol bat ordean alderdi adena leporatu zieten, ba hori, ea jota den hildoarekin lerrokatuta, doaren mesedetarako ba, ekoizpena egiten duela ez da, bai aldizpegian, bai eskaintzen duena, eta dago nuke nahiko argia dela, ze, bueno, Arabar, Bizkaitar, eta Gipuzkoar guztion lehen dakari behar lukenak ere, iritzi hartzen du gauzagoetan, beste pertsona bat, izatez beron ordezkari politikoa dena, eta zaten du, ba hori, ez zela emititu behar, eta komentan jakin bat, telebiza publiko batean, gero, zindari nagusia datorria arrazoia eman, eta bere burua zibitzen zaiatzera, ez dakit, gainera audientzia batuetan zartzerik ez du merezi, ea jotak soliek uste du ez ebe ondo doala, eta galdetuko nioke ea ondo doan, edo ea eurek nahi duten bezala doan, eta bueno. Ikusiko da, ez ate publikoak zebilak ere izaten duen, baina prinsipio ez oso egokia ziru.
Euren artean ere komunikazio, koordinazio arazo bat ere izan zen, zan edut, Urkulluk bai esan zuen, etzen emititu behar, akatsa izan zen hori emititzea, eta Maite Iturbek aldiz esan zuen, emituzkero ere testu inguru batekin emititu behartzen. Zan edut, hor badao, euren arteko diskurso akats bat, edo ez dakit nola esan.
Bai, ez dakit, uneren batean akaso irriz egiten die pentsatzen dutenak eta esan nahi dutenak, baina isilik eduki beharko luketenak, ez dakit oso pentsatutako estrategia ote duten. Niri testu inguru dena berezki arraro da, ere ditzen zait, ez dut zeure ingoz, preuso politikoen egun bat dugunik eta testu inguru horretan kokatzeko dokumental bat denik, ere ditzen zait, hauzi hori gizartean dagoen zerbait dela, arazo politiko bat dela, eunka lagun ditugula espetxeetan, eta horren inguruko dokumental bat edozein egunetan, zoritxarrez, badorkotasuna duen gaia dela, eta zaizkit oso aitzakia egokiak iruditzen. Egia da, behin emititu duzunean, eta telebista publiko bateko zuzendaritzaren garaian, ez arela zu hasiko esaten ez ez genuen emititu behar, hor badituzte diskurso akatzak edo gehiagit prestatu gabeko komunikazio estrategia.
Hor onartu behar dut, nik ez dudala oso ondo ulertu, ez nuela oso ondo ulertu irakurri nuenean testu inguruaren kontua, esaten nuen ez dakite aldez aurretik horrelako pieza bat sartu behar den, ba ez dakit teleberriko norbait edo azalduz, bueno, orain jarraian emetituko dugun dokumental hau honakoa eta honakoa azalduko du, dokumental honek honakoa azalduko du, ez da, esaten duen ez nuen ulertzen da, bueno, gero egia da, Maite Iturbek esaten zuen hori produktoraren kontua zela, alegia. Eskatzen zuen azen pixka bat dokumentalak berak azaltzea testu inguru hori, eta esatu zu, bueno, dokumental baten egileak gainera areago bost zuzendari ezberdinek egindako dokumental bat, edo, bueno, bost dokumental txiki azkenean zirenak, ba, bueno, ez dakit ez testu inguru behar duen, pixka bat erreportaje bat, baina sormenaren ikuspuntutik egindakoa, eta horri ere muga jartzen ere zaizkiola iruditzen zait, eta hori larria ere, sormenari muga jartzea beste asunto batean sartzea ere bada.
Bai, ze kontua da, bueno, dokumental hori euren nahi duten gixan egin dutena, normalaren moduan, eta dokumental hori egina dago libreki telebista publiko bati, edo kate bati lotzik egon gabe egina dago, gero arrezak ez du edo ez, baina ez zartu dokumentalak eduki garko lukeen, ez augarri zorretan ez da, bai, bueno, eite da.
Bueno, hortxe kontuak, barrura begiratzeko lehioak dokumentalaren manaldiak sortutako polemikaren inguruan, eta badira bestelako kontu batzuk, zuk ere izpide hartu nahi zenituenak, Katalunia aldetik oraingoan.
Bai, hori da, justu Kataluniako Biltzar Nazionalak hain ezek dokumentu bat aurkeztu du, eta eskatu die, ba, bueno, parlamentean independentisten gehiengoa batzen duten alderdiei, Euskal Koalizioari eta kupi nolabait, ba, hilionen 28 baino lehen gobernagarritasun akordio bat lotzea edo adostea, ez da? Ba, Errepublika Katalanerako bidean, inork ez lukela soberan egon behar iruditzen zaian etzekoei, eta txikimendu berriak lortu egin behar dutela. Argi utzi nahi izan dute kupi soilik ez diotela presio egiten, zen jendearen begiradak azken aldian kupen gainean daudela esango dugu, pixka bat, presidenterik izten batzeko ba, adostasunetara iristen ez direlako, baina, bueno, anezeko hori ezinbesteko aiotzen du hilanen 27 baino lehen, dut, urrengo zira da izango ditzakela, ba, akordio bat lortzea, eta behingoz, herritarrek azaldutako nahi erantzun alizatea, ez da, pixka bat, ba, hor txenkizatuta dagoen kontua da, Artur Mas presidente izan batzeko batzuek duten nahia, eta besten ez ezak eragiten duen ezin hori, kupek bere marra horrietan ezarritzen zuen, erabaki horra baldin bazen kupen jarrera presidentea izendatzerako garaian, Artur Mas ez zitela, babestuko, eta horrekin koherentzia izaten ari da, ezta. Zemaitek ardurari gabe jokatzea, eta lortutako aukera pasatzen ustea ere leporatuko die, argi dagoena da hori, ba, koherentziari eusten ari dela, argi ofizialako, ba, bueno, zerkeriarekin, bestein bat neurri politiko eta ekonomikorekin lotutako presidenterik, orain egingo duenagatik, baina aurrez egina duenagatik, ez zuela babestuko, eta zakit, asko kezkatu niota akaso kupia zotik jeitzea, eta behin gozet maz babestea, eta prozesuak aurrera jarraitzea, dunego naiteke beste erdiko bide bat, eta izan naiteke masen horrez beste presidente zarako autagai bat aurkeztea, eta hori babesteko aukera jartzea ere, eta hor badago gora bera bat, akaso mendi begiratuta iritze matea erreza dena, baina barnetik aztertzeko azurbak kostaten zaiguna. Egia da noski, kontua erdi blokeatuta egote honek aukerak baino zailtasunak ekartzeko bidea zabaltzen diela katalanei, eta kaso bidea irekitzen dio aldi berean Madrili, ba, egin diren aurrera urratxoietan, pitadura sortzen jateko, eta herritarrak akaso ba, gogotsu daudelako aurrera pausoak irudikatu nahiean, eta atzera egitea, edo behintzat hori blokeatza eta frenatzea nahi dutenek aukera bat izan ezaketelako mai gainean adostasun hori heltzen ez bada. Eta gira da baita ere munduko denbora guztia ez dutela eskura, denbora joan delako dagoeneko Kataluniako hauteskundeak egin zirenetik, eta epea bukatzerako, hauteskunde berriak deitzeko epea bukatzerako ezer gutxi geratzen da, urtarrilaren 10erako ez badute akordiorik lortzen, berriak, hauteskunde berriak egin beharra dago, eta aurre ikusten da, kasu horretan, akaso independentismoak beherakada izan dezakela, eta elitzatekela egoera hori ba, nahi izan beharrekoa izango. Iritzen zait hori, begiratza da iritzia batea erreza dugula mendik, baina kaso Euskal Herrian ez ditugu nahi bat elementu politiko eta sozial daudela Katalunian mai gainean, eta gukereak ez dugula ezaterik hau egin beharko luke kupe, edo hau egin beharko luke Junts Pelzik, edo hau egin beharko luke parlamentak, ez da. Hor, zemait puntu gatazkatxu badaude, batzuk koherentzia muturrera inora mateagatik kaltea jasotzeko puntuan daude, beste batzuk ez dute mas ez den presidenterik nahi, gora bera dezente, eta espero dut, bueno, ezakit adostasunak, edo aurrera pausa guintzat etorriko direla, etortzen diren lekutik bada ere, ba, blokeo hori nolabait askatzeko, eta abiatu duten prozesuak aurrera egin ezan.
Nik bintzat Kataluniako Biltzar Nazionalaren argudioak ulergarriak, erabat ulergarriak iruditzen daizkit, beraiek aipatzen dute nora ez dagoela gizartean, eta bueno, ba, behar dutela horrelako ba, erreferente bat, ez? Orain arte behar bada bai mas izan dela, eta askotan aipatu dugu oso mediatikoa eta izan dela, eta behar bada bai duela neurri batean independentismoaren referentzialtasun hori, baina bueno, argi dago kupek ezezkoa esan zuela, hori etzela presidentea izango berezku balego, eta nik uste dut Kataluniako Biltzar Nazionalak behar bada esango du ezetz, ez dela presioa, baina bai da presioa kupentzat, baina eraberean bai egia da Junts Pelzirakoentzako ere badela presioa, ba beraiek aipatzen duten horregatik, ez? Nora ez gizartean soma daiteken nora ez horregatik, benetan lehen bai lehen egin beharreko edo hartu beharreko akordio bat eta bide bat ba hori hartu behar delako.
Bai, eta kaso zein da delako, ez da, bote independentistan mantuten katalan horiek guztiek espero dutelako zerbait, aukartzen ordezkari politikoen handik, lehen bai lehen espero dutelako, akira batean independentzia, alde bakarreko independentzia adierazpenaren aukera planteatzen ziren, ez da, hauteskunde aurretik giro horretan zegoela aurre ikusten zen, gero ikusitzen hori ez dela posible izango, ez dutelako gehiengo absolutu hori zenbakitan bototan behintzat lortu, baina ala ere akordio orako aukera bat zeuden, parlamenta independentista izate utak ematen du aukera hori, noski. Gero bakoitzak bere nahi eitira egiten die, koalizio bakarrean joan ez dira ere zerbait egatik da, bakoitzak bere ba, irizpideak eta nahi egituelako eta horien arabera jokatzeko asmoa duelako. Zalantzarik ez dago, katalanek behar dutela hortik elikadura jasotzea, dagoeneko mobilizazioak ere deitu dituzte ANZ-ekoek, Kataluniako Biltzar Nazionalekoek, eta argi utzi dute, nolabait, alderdi politikoei eta ordezkari politikoei herritarren nahi eta borondatea zein den aurpegi parean jartzera dozela, ez da? Esan behar diela, ba, utizun arteko batazka horiek, izan kontuan gure nahia zein den, eta erantzu guztu, modu batera edo bestera desblokeatu ez atzue hau, zalantzarik ez dago zigarren hauzeskunde bat ureitu behar baldin badira, independentismoa desgastatuta bizteko aukerak daudela, eta horberak adator daitekela, orduan egia da, presioa badela kupentzat, presioa dela juntzuen zirentzat, eta presioa dut azentzitu eta zerbait etortzen bada, lehen bailen hobe izango dela ziurrenik. Egia da baita ere, ez zirela beroan hartzeko erabakiak, bakoitza bere ibilbide politikoa izan duela orain arte, eta horrekiko ba, leia jokatu nahi duelako ziurrenik, eta bueno, ba, aztertu beharko duten hola egin, baina guk egietan, inbidea puntu zenarekin itxaroten dugu, ba, etorriko dela aurrera urratzen bat, dagoeneko ari direlako, kuantitatibo fisikulako urratzak egin dituztelako, eta prinsipioz, Espainiak etxait bat ere hartu dituelako katalana, beraz, ikusi beharko da, ze bide etortzen den hortzik.
Ba, hortxe, ba, katalanek txampa hori hartzeko beharraz, eta bueno, ba, barrura begiratzeko lehio ez, Nekane Zinkunegi, Zebra Bidea saioko gidaria, kazetaria, eskerrik asko gurekin izateagatik, bi astean behin izaten zaren bezala.
Ba, eskerrak zei, eta horrengo
Gero arte, eskerrik asko, aur.
Ja.